01.00.00 Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā. Programmas mērķis – zemes reformas koordinēšana un tiesiskā nodrošināšana Latvijas Republikā. Galvenās aktivitātes – pieņemt lēmumus, izskatīt jautājumus saistībā ar zemes reformas darbu koordinēšanu, iesniegt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, papildinājumiem un piedalīties normatīvo aktu un to grozījumu izstrādē, pieņemt lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un lēmumus par tiesībām saņemt zemi īpašumā par samaksu bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, pārstāvēt Centrālo zemes komisiju tiesās, Valsts zemes dienestā un citās valsts un pašvaldību iestādēs, konsultēt pilsētu zemes komisiju priekšsēdētājus, valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekus zemes reformas jautājumos, saskaņot pilsētas zemes komisiju darbības izbeigšanu, programmas izpildītājs, Centrālā zemes komisija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze zemes pieprasījumu par īpašuma tiesību atjaunošanu izskatīšana atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem skaits 192-250-60 atzītas un atjaunotas īpašumtiesības skaits 207-280 zemes reformas pabeigšana lauku apvidos un pilsētās atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos pieņemtie lēmumi un citi dokumenti, kas regulē zemes reformu skaits 552 lēmumi par pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu skaits 972 arhīva lietu sakārtošana skaits 429-33-0001 piezīmes, viens norādīts lietu skaits, kuras plānotas arhivēt līdz funkcijas nodošanai valsts zemes dienestam, finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 106-508-704-81-355 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 596-25-749-81-355 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 0,624-0-100-0 atlīdzība, euro 89-903-98-757-73-528 vidējais amata vietu skaits gadā 1,665 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 2,167-985-205 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 5,879-19-937-10-378 piezīmes, viena amata vietu skaits samazināts par viena amata vietu, divi tajā skaitā darba devējam savi, izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 25749-25749 TSK. Citas izmaiņas 25749-25749 izdevumu samazinājums sakarā ar iestādes likvidāciju ar 01.07.2021. saskaņā ar likuma par zemes komisijām pārējas noteikumu 5.25453-25453 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55-38-2 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 296-296.